Rádio Poradna.
A kdo za námi přijel až z Čáslavy, tak to je speciální pedagog Martina Vrbická, která vede doučovací centrum SOVA. Vítáme vás u nás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Kdybyste měla v krátkosti představit to doučovací centrum, tak na co se specializujete?
My se věnujeme neustále, hlavně i teď o prázdninách, dětem i dospělým, a hlavně zvládáme specifické poruchy učení, jako je dyslexie a další věci.
To asi trápí spoustu rodičů, ne všechny děti jsou jedničkáři. Měly by se děti o prázdninách učit nebo ne? Jak se na to díváte?
Když jsem se měla, tak jsem slyšela vstup jiných psychologů, že v žádném případě se děti nesmí učit. Ale o prázdninách. Já to vidím trošku jinak. Já už 14 let vedu tady ty červencové i srpnové kurzy, které jsou skutečně od rána od 8 do večera do 8 nabité. Chodí menší i větší studenti i dospěláci a právě to využívají jako tu úplně nejlepší dobu na zvládnutí školních problémů, kdy je nestresují známky, písemky, není tam žádný psychický tlak ze školy a jde nám to moc dobře.
No, ale pozor na ten nabitý program, protože některé rodiče ty děti opravdu na 2 měsíce uvážou na plný úvazek, když se to tak řekne, z tábora hned k babičkám, pak
hodně.
Od babičky hned k moři. Ty děti nemají ani šanci za prvé si odpočinout, podle mě.
To je určitě
a za druhé
potřeba.
Se tedy učit. Ano, nemají.
Toho učení nesmíme to přehánět. Já vždycky říkám nadšeným rodičům, kteří někdy chtějí ukotvit děti na našem doučování na celé léto, že dovoluju maximálně 3 týdny, takže kročit se to určitě musí, ale myslím si, že i o prázdninách, stejně jako kdykoliv prostě jiný den v roce, by si rodiče měli najít čas na čtení pohádek, chvilku rodič, chvilku dítě, a tohle by určitě mělo být bráno jako samozřejmost vždycky.
Více bychom se asi měli věnovat dětem, které nemají úplně vypěstované ty učební návyky. Je to tak, ne každému dítěti se daří, zkrátka
určitě.
Jedničkáři jsou v pohodě.
Tam asi
to učení o prázdninách není nutné.
Jasně. Já si myslím, že úplně nejlepší způsob, jak se učit, je ne přímo sedni si, čti a nutit k tomu takhle děti. Skvělá věc je, o čem jsme se tady spolu bavili před chvilinkou, když jsou u babičky, u dědy, můžou počítat cokoliv, prostě kytky, vajíčka, knedlíky, můžou jet autem a hrát slovní fotbal, ale musím říct, že ne pro všechny je tohle samozřejmost. Často se setkávám s rodiči na konzultaci, kteří zírají, že by si měli zahrát pexeso a že by se měli s dětmi povídat, takže ta dnešní technická taková doba, upíchneme děti k tabletům, tak ta nám to trošku kazí, takové ty přirozené věci.
Určitě, zůstaňme u těch knedlíků na talíři, tam bychom mohli třeba hravě zvládnout, procvičit matematiku.
Určitě.
Dědeček sní více knedlíků než vnučka, o kolik?
Přesně.
Tak uděláme si množiny, babička zase má místo knedlíku třeba nějakou buchtu nebo omáčku, nevím,
no
a kolik brambor. To mě teď
půjde,
napadá.
Můžete k nám jít učit, protože tohle jsem říkala studentíkovi, pojď, prostě sedneme ke slabikáři, že jo, budeme číst tady sloupečky, slova, trénink. Říká, já teda číst určitě nebudu. Říkám, ne, tak dobře, souhlasím, číst nebudeš, já ti tady nastříhal jsem karty, budu házet a budeme chytat ryby. No a hnedka bylo žáček nadšený, že se nemusí číst a prostě jde to jenom trošku jít na to jinak a oklikou.
Myslíte si, že je už ten nejvyšší čas, nebo třeba začít až těch posledních 14 dní, a kolik hodin denně bychom tomu měli věnovat? Ono to zní děsivě.
Tak já vás teďka vyděsím. Tak, u nás se jede celý červenec a když k nám děti chodí třeba na intenzivní kurzy, tak se jede 4 vyučovací hodiny denně. Ale ono strašně moc záleží.
Chudáci,
to jsem přesně čekala. Tak, přijďte se podívat. Ale záleží opravdu na tom, co dělají, a spoustu rodičů nasadí možná tu špatnou laťku na prázdniny. Když to nejde třeťákovi, rozhodnou se, že mu pěkně dají do těla, budou se s ním, já nevím, hodinu trápit s třeťáckými diktáty, ale tak to je opravdu zničíte to dítě, odrovnáte. Tady je strašně důležité zjistit, kde to dítě má problém, co je ta příčina, kde se to dítátko zaseklo a kam se musíme vracet. Takže pokud budeme mít dítě s dyslexií ve 3. třídě, vracíme se i k předškolním schopnostem, k posilování sluchového, zrakového vnímání, paměti a podobně, což je všechno formou her. A potom se to učí.
Měly by mít nějaké úlevy právě děti s dyslexií nebo s podobnými vadami, když to tak
k tomu
lehce řeknu.
K tomu to právě často ve školách směřuje, právě k formě úlev, ale já vždycky říkám takový hezký příklad s vozíčkářem. Když vozíčkáři řeknete, že nemusí zvládnout celé schodiště na vozíku a že stačí, když prostě sjede 5 schodů, stejně to pro něj bude pořád problém. A u těch dyslektiků a jiných poruch učení je to naprosto stejné, protože je třeba hledat ne jak sjet tohle schodiště, ale jakou jinou cestou jít. Takže je to právě o tom, že dyslektici, dysortografici můžou zvládnout školu a učení dost obstojně a hlavně si ho nezošklivit, ale záleží na tom, jakou cestu vyberem.
Mm-hmm. Učitelé jsou nešťastní v poslední době z toho, jak děti jsou nesoustředěné. Čím to je podle vás?
No ano, ADHD, což znamená porucha právě soustředění a roztěkanost dětí, určitě se myslím z mnoha odborníky shodnu na tom, že je to tím, jak děti dneska zahlcujeme. Nejenom třeba my rodiče, ale i spousta informací, podmětů, spousta hraček, takže dneska vlastně ADHD už se dávno neřeší u dětí v první třídě, ale třeba u tříletých dětí, takže tam to asi těžko bude tím učením, ale skutečně nespočet hraček, věcí, které se kolem dětí nachází a to je tam doba nadbytku.
A jak to my rodiče máme zvládnout? V čem byste poradila? Nezahlcovat je hračkami, dobře, to jde, ne, nekoupíme, jedna měsíčně stačí.
Myslím si, že je důležité naučit se říkat dětem ne,
ano,
a skutečně jim nedopřávat všechno, co si přejí. A myslím si, že i s vlastními dětmi nebo s dětmi na doučování, které k nám chodí, které chodí na konzultace, vlastně když si s nima pak povídáte, tak ono po krátké době zjistíte, že si ty dětičky přejí hlavně být s rodiči, jít se třeba projít, povídat si a mít prostor tady proto. A to si myslím, že může být řešení spousta problémů, nebo aspoň takový ten první krok v řešení problémů.
Ano, ano. Kolik hodin denně, to jste říkala u vás tady v doučovacím centru, 4 hodiny denně jedete s dětmi, ale
doma to určitě ne. Ale najít si třeba půl hodinku, kdy se přečte pohádka, budou si povídat o tom, co se četlo, nebo když půjdou na nákup, tak můžou mamince děti napsat na lístek seznam a hnedka máme procvičená písmenka. Ale já myslím, že to jsou naprosto přirozené věci, které právě hlavně babičky umí v létě aplikovat a je to prima, protože jim to přijde naprosto normální. Zbytečně nestudujou spoustu diskuzí na internetu, zbytečných, kde prostě maminky pak blázní a vymýšlí všemožné nesmyslné věci. Já si myslím, že do toho chce dát trochu hravosti a naprosté přirozenosti a selský rozum a ono to pak jde.
Co říkáte na listování v nových učebnicích, které děti dostanou už před prázdninama a mají je doma? Já jsem to dělávala, mě to bavilo. Zjišťovala
já
jsem,
myslím,
co
že
budeme probírat v dalším
ročníku. Není. To nevím, jestli je tam takové
načiní. Takže je to k ničemu, nebo takhle nepomůže to ničemu, zkrátka.
No, myslím si, že
tak, se tam podívají, ale se koukají.
No.
Ano, ano. Bavili jsme se během písničky o zajímavé věci, že děti jsou navyklé posílat SMS zprávy bez diakritiky, bez háčků, čárek.
No tak je to tak, že už spousta prvňáčků dneska mobil má a myslím si, že velké chyby, které se můžeme dopustit, proč nepsat SMSky, fajn, ať si procvičí písmenka, aspoň jim třeba nebudou nějaká vypadávat z tohohle hlediska je to užitečné. Průšvih nastává v té době, kdy dítě si bude myslet, že vám píše přeju ti krásný den a napíše to krátce bez diakritiky.
Krásný,
krásný a podobně, protože on to dítě si v hlavě myslí dlouhé a písmenka, ačkoliv je nepíše a nevidí, což je pak průšvih a to se přesně u dysortografiků pak projevuje v diktátech a tím si hodně, hodně škodí. Tak teď jsem říkala neteřince, napiš mi zprávu, ale čárky a háčky tam každopádně budou. Tady vlastně ta technika nám trošku v tomhle tom dneska opravdu škodí a poškozuje právě to sluchové vnímání dětí.
A tak zůstaňme u těch prvňáků, jaké metody čtení se dnes na základních školách využívají, co by k tomu měli rodiče vědět?
Na to bych asi spoustu rodičů upozornila, protože metod, jak se naučit číst, je spoustu a může dojít k tomu, že rodič si to jaksi neuvědomí, nemusí to od paní učitelky při nějaké schůzce pochopit. Klasická metoda je analyticko-syntetická, což je slabikovací metoda a úplně jednoduše řečeno, tak jsme se naučili číst asi 99% z nás.
Máma má mísu, to myslíte?
Přesně a hlavně slabikuje se.
Máma mele maso, nebo Ema mele maso?
Jasně, každopádně se slabikuje, že jo, ano. Maso a podobně. Aha. Ale taky se dneska objevuje genetická metoda, hodně na základních školách. Není to žádný výmysl dnešní doby. Už vlastně roku 1913 vyšel první slabikář, Poupata, ale je to písmenkovací metoda. Je to jednoduše řečeno, je to genetická metoda, protože odpovídá vývoji dítěte, takže dítě se zajímá o písmenka už třeba ve 4-5 letech, takže potom půjde a bude písmenkovat slovo ž, i, d, l, e, maminko, co je to dohromady? Židle. Jo, takže tam se vlastně spojí všechny hlásky v jedno slovo. Je to metoda, která se dneska na základních školách začala hodně využívat. Každopádně u dětí s dysporuchami není až tak dobrá cesta, jak se naučit číst, protože klade vysoké nároky na to, aby dítě mělo vyvinuté sluchové vnímání. Takže i maminky třeba z předškoláčky můžou zkusit, když jedou autem, říct dítěti, hele, tamhle, podívej se z okna, P, O, L, E. Co to je dohromady? Spousta dětí to neslyší.
Nedá to dohromady.
Jo, je to taková hra už třeba pro 5-6leté dětičky před první třídou, co je to PS a děti to neslyší. Pokud tohle budou rodiče z předškoláčky jen tak prostě trénovat třeba při procházce nebo cestě autem, tak dají dobrý základ pro to, aby dítě tuhle metodu zvládlo. Ale každopádně nemáme asi tolik času na vysvětlování všech postupů, jak to zvládat metodicky. Každopádně by rodiče měli být ostražití, jakou metodou se to dítě bude učit číst v první třídě. Protože je průšvih, pokud by dítě četlo tou genetickou, paní učitelka je to takhle učila, a rodiče tlačilo na slabikování, tak může dojít k velkým zádrhelům.
Zůstaneme u prvňáčku s Martinou Vrbickou, tak způsobu, jak je naučit číst, je hodně. Ještě můžete připomenout nějakou tu splývavou metodu?
Ještě je třetí metoda, to je sfumato, neboli splývavé čtení od paní doktorky Navrátilové. Každá metoda má své klady i zápory. A na to asi pedagogové musí dávat pozor a měli by upozornit rodiče. Je to metoda, která vlastně drží dítětko slabiku, dokud si nenačte další. Takže potom třeba slovo maso přečte jako máso a má pocit, že čte tak hezky plynulé, neseká to. Problém ovšem nastává opět v diktátech, kdy dítě maso vlastně slyší máso dlouze a píše čárky, kde nemá. Takže i tohle se může u některých dětí přihodit, ale jak jste řekla, některým dětem půjde všechno samo a naučí se číst jakoukoliv metodou a nějaké dítětko bude vždycky potřebovat víc trpělivosti, víc tréninku a upozornit rodiče na to, co prostě jsou ty klady a zápory té práce.
Co podchytit v září u prvňáčku?
No, tak nad tím se taky musím zamyslet, mě taky bude cena do první třídy. Ne, tak určitě je to o režimu, samostatnosti, důslednosti rodičů, takže všem přeju pevné nervy. Myslím si, že je to hlavně o tom dát nějaký řád, pravidla a návyky. Je velmi dobré, shodu se myslím i se spoustou zkušených paní učitelek ze základních škol, kdy je dobré udělat povinnosti hnedka po škole, aby dítě pak bylo v klidu a mohlo si už zbytek odpoledne skutečně odpočinout, zregenerovat, jít na nějaký kroužek. Takže povinnosti určitě v první řadě. O samostatnosti, kdy nebudeme čekat na to, že jestli po půl roce, po roce si dítě začne batůžek chystat samo. Protože asi to nejhorší, co potom je, aha, a tohle je můj penál a co jsem v něm našel a nenašel, je bez vady, si tohle děti chystají opravdu sami, samozřejmě třeba za dohledu rodičů, ale ta samostatnost od prvního dne ve škole.
Tak a možná trénovat také ke konci prázdnin to ranní vstávání, to není na škodu.
Určitě. Režim, chystání věcí do školy, aby to pak opravdu nebyl žádný šok, ale už do toho dát nějaký řád a návyky a to je důležité.
Připomeňme ještě psací pomůcky pro prvňáčky. Stále platí ty ergonomické?
Je spoustu dneska věcí, když půjdete do papírnictví, tak asi budou každému oči přecházet. Každopádně trojhrané pastelky nebo tušky nejsou od věci, ale zase doporučuji to nepřehánět. Viděla jsem psací náčiní s vybroušenými hranami, že by tam přesně měly prstíčky úplně zapadat. Každé dítě má jinak dlouhé prsty, jinak silné a podobně. Takže tohle není až tak dobré, jako 100% to takhle musí být u každého dítěte.
Nebo nechat si třeba vyrobit pastelky na zakázku.
To taky.
Na to už mají třeba ti bohatší.
Jasně. Ale takhle bych to určitě nepřeháněla. Každopádně to, co třeba já teďka doporučuji, jsou výborné fixy na uvolňovací cviky se zajížděcím hrotem, což je bezvadná to, že dítě vlastně má takovou zpětnou vazbu, jestli příliš tlačí nebo netlačí. Každopádně, ať budou mít jakékoliv pastelky, fixy a prostě pomůcky do školy, bez práce prostě nejsou koláče, bez tréninku to nepůjde nikdy. Takže se moc přimlouvám za to, aby se nečekalo, až se škola rozjede někdy v říjnu, v listopadu a pak začneme trénovat. Hlavně, když se tady ty věci budou odkládat a rodiče to uvidí, takže zatím se nic závažného a výrazně důležitého ve škole neděje, tak prostě ty děti jsou pak neochotné pracovat. Takže to, co jim naservírujeme od prvního školního dne, je potřeba dodržovat. A myslím si, že tam se pak shodneme s rodiči, že hlavně tady neudělejme nikdo z nás chybu.
Takže na prázdniny procvičovat paměť hravou formou.
Určitě.
Můžeme to dělat i přes komiksy, proč ne? Nemusí to být jenom knížky.
Děti nemusí číst určitě knížky. Někteří rodiče mi řeknou, že komiksy jsou naprosto k ničemu, ale je úplně jedno, jestli děti budou číst nápisy v obchodech, na zboží, na cedulích při cestování, ale prostě.
Psát si cestovní deníky, popisovat deňky, fotografie,
popisovat fotky, cokoliv, přesně, psát mamince se vzkazy, přesně tak.
Tak děkujeme moc. Martina Vrbická z doučovacího centra Sova v Čáslavi byla naším hostem. Krásné léto, hezké prázdniny
taky.
A někdy zase na viděnou.